dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasëm nga studiot qëndrore në Pragë. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Vatikan u shenjtërua nën Tereza. Komisioneri Johannes Hahn thotë se liberalizimi i vizave varet nga demarkacioni. Kryeministra Britanike thotë se Brexit mund të sjellë vështirësi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka shenjtëruar në Nën Terezë, respektuar për punën e saj me të varfrit në Indi. Kjo është një nga ngjarjet më të rëndësishme për Kishën Katolike në këtë vit të jubileut të Mëshirës. 10 ramira pelegrin morën pjesë në ceremoninë e shenjtërimit që u mbajt në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Në këtë ceremoni gjithashtu morën pjesë edhe një numër i peshkopëve shqiptar, sikundër edhe lider shtetror. E lindur me emrin Anjez Gonxhe Bojaxhiu nga prindër shqiptar në vitin 1910 në shtetin që sot quhet Maqedoni, ai u bë murgesh në moshën 16 vjeçare dhe nga kisha e letnicës në Kosovë nis për në Indi në vitin 1929, duke krijuar misionin e saj të parë më 1950, vdeq në vitin 1997. Në të gjallë do të thoshte se është shqiptare dhe i takon botës. Me gjak jam shqiptare me shtetësi indiane, me besim jam urgesh katolike, sa më përket mua, unë i takoj botës, me zemër i takoj plotësisht Jezusit, do të thoshte Nën Tereza. Britania duhet të përgatitet për kohë të vështira përpara se shteti të largohet nga Bashkimi Evropian, tha kryeministri e Britanisë së Madhe Theresa May. Ajo insistoi se vendi do të arrijë me sukses të dalë nga BE-a. Përpara samitit të G20-s, May u takua me presidentin e SBA-ve Barack Obama. Duke folur me gazetarët më vonë, presidenti Obama tha se SBA-ja do të konsultohet nga afër me Britaninë rreth negociatave të Brexit, për të siguruar se nuk do të ketë efekte kundërdhënëse në raportet tregtare Britanie Madhe SBA. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se bisedimet me Rusinë do të jenë kyçe në arritjen e një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit me Sirinë, por ka shtuar se negociatat janë të vështira. Këto komente Obama i ka bërë në marginat e samitit të G20-s që po mbahet në Kinë. Ne akoma nuk kemi arritur marrëveshje. Mendoj se është herët që ne të themi se jemi në një rrugë të qartë përpara, por ka mundësi që të paktën ne të bëjmë përparim, ka thënë Obama, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioneri i BE-s për politika të fqinjësisë dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn i tha Radios Evropa e Lirë se është i paqartë afati kohor për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse, siç tha ai, ende varet nga vendimet e saj. Hahn tha se kushti i Kosovës për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk është përmbushur dhe ritheksoi qëndrimin se tani çdo gjë varet nga vetë Kosova. Detajet i sjell Arber Vllahiu.
Concerning the two countries, not Kosovo, because Kosovo is unclear.
Sa i përket dy vendeve, po, jo Kosova. Në aspektin kohor për Kosovën ende është pa qartë, sepse ende varet nga vendimet e tyre.
Because it depends still on their decisions.
Komisioneri Hahn përsëriti qëndrimin se Kosova duhet të përmbush kriteret e përcaktuara mbi gjitha ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi për të hapur rrugën për liberalizim të vizave.
Look, this really now depends at first on Kosovo itself.
Kjo çështje tani varet nga vetë Kosova, sepse një nga standardet rëndësishme është që të zgjidhë këtë konflikt të kufirit me Malin e Zi. Ka një marrëveshje me Malin e Zi që prej gushtit vitit kaluar. Mali i Zi e ka miratuar legjislacionin nevojshëm nga ana e tij dhe ne ende po presim që të ketë hapa ligjore edhe nga pala e Kosovës. Mendoj se do duhet të ishte votuar, por është pezulluar pa një datë të re të caktuar. Prandaj tani vërtet ju takon kosovarëve që ta zgjidhin këtë. Ky është një kusht që ne nuk mund ta tejkalojmë dhe tani varet nga ta. Nëse kjo zgjidhet ashtu siç duhet, atëherë do të ketë një raport pozitiv nga ana jon, pra nga komisioni. Pastaj i takon Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian të marrin vendimet nevojshme.
And then it's up to the European Council and the European Parliament to take the necessary decisions.
Komisioneri Han tha se vendosja kushteve për tri vendet në kuadër të paketës për liberalizim të vizave përfshirë Gjeorgjin, Ukrainën e Kosovën, ishte një lloj motivimi i cili vazhdon të jetë i pranishëm.
At that time there have been two outstanding issues.
Kishte dy çështje të pasgjitura, si dhe nëse që të dyja çështjet e pasgjitura adresohen në mënyrë adekuate, atëherë mund të japim dritën e gjelbër me raportin pozitiv dhe nuk na duhet një raport tjetër. Në këtë rrafsh ishte një lloj motivimi dhe ajo është ende aty. Por tani vërtet ju takon kosovarëve që të dëshmojnë.
But it's therefore now really on the Kosovaris to deliver.
Komisioneri Han ka folur edhe për kushtin e luftës më tëlluar kundër korrupsionit dhe qasjen që mund të kenë vendet anëtare të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës në këtë fushë.
Well, I think after the and this will happen these days in the European Parliament
Mendoj se pasi Parlamenti Evropian të ketë miratuar masat e zgjeruara të pezullimit që duhet të ndodhë këtë ditë, atëherë këto lloj shqetësimesh mund edhe më shumë gjasa të adresohen. Nëse do të ketë zhvillime negative në të ardhmen ose zhvillime të pakënaqshme, është një mundësi që të përdoret kjo mas. Ky është një argument tjetër pse Kosova duhet të marrë liberalizimin e vizave, dhe sinqerisht është vendi fundit në rajon. Nëse na dëshmohet se kanë përmbushur të gjitha kushtet, atëherë mund të pritet një trajtim i drejtë. Gjithnjë, nëse i kanë përmbushur të gjitha kushtet që janë përcaktuar, por gjithashtu bazuar edhe në miratimin e vendeve anëtare, ata duhet të kenë të drejtën e shpërblimit.
They should have the right to be in inverted commas awarded.
Komisioneri i Bashkimit Evropian theksoi se nga paketa e vendeve që janë paraprak për liberalizim të vizave, Gjeorgjia dhe Ukraina kanë avancuar më shumë dhe nënvizoi se vetëm Ukraina ka pasur mbi 140 kushte për të përmbushur dhe që sipas tij do të ndihmojnë në ndryshimin e fytyrës së vendit duke forcuar luftën kundër korrupsionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë këti viti, si pas statistikave zyrtare, janë shënuar 23 vrasje. Si një fenomen në rritje dhe mjaft shqetësues, vrasjet në Kosovë janë teme rubrikës së përjafshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Vrasjet në Kosovë po shëndrohen në një fenomen në rritje. Gjatë këti viti, si pas statistikave zyrtare, janë shënuar 23 vrasje. Për të njëjtën periudhë vitin e kaluar ishin shënuar 11 vrasje. Këto të dhëna si pas autoriteteve të rendit, dëshmojnë se numri vrasjeve nga viti në vetë është në rritje. Nisur nga statistikat dhe rastet e fundit të vrasjeve, ish deputeti Burim Ramadani, njohës i fushës së sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se janë tre faktorë themelor që kanë ndikuar në trendin e rritjes së vrasjeve.
Është prezenca e madhe e armëve ilegale në duart e qytetarëve dhe faktikisht deri më tash nuk ka pasur institucionet e Kosovës ndonjë një program gjithë përshirës politike shëqërur për të largu në gjenjen dhe kërkisën e qytetarëve nga armët ilegale. Faktor e dytë besoj që është negligenca e institucionave të sigurisë dhe kryesisht institucionave hetuese dhe atyre të drejtësisë. Dhe faktori tretë është mungesa e besimit të qytetarëve në sistemin politik në Kosovë dhe sidomos në sistemin e drejtësisë.
Tutje Ramadani vlerëson se edhe gjendja e tensionuar mund të ketë ndikim në shtimin e rasteve që si pasoj kanë vrasjet.
Gjendja e tashme jashtëzakonisht e tensionuar dhe që e përfiton sigurinë publike me numër të madh të aksidenteve, me numër të madh të plaçkitjeve, qoftë në shtëpi, qoftë në pronë, qoftë në banka, normalisht se kanë ndikuar edhe në rritjen e frustrimit përgjithshëm të qytetarëve, gjithë që ndikon edhe në numrin e vrasjeve.
Vetëm gjatë këtij viti janë konfiskuar 682 armë pa leje. Një përgjigje të këtyre shqetësimeve kishte folur ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni.
Me mbështetjen shumë gjeneroze dhe të institucioneve ndërkombëtare, të UNDP-s mbi të gjitha, po dhe të shumë shteteve, Bashkimit Evropian dhe të SHDA-ve, ne jemi aktualisht duke zhvilluar një varg fushatash në fushën e kontrollit të armatimit pa leje. Vrasjet e fundit qytetarëve si gjithmonë janë shqetësuese dhe duhet të japin alarm për institucionet e sigurisë.
Sociologu Besnik Peci mendon se në përgjithësi ka një devalvim të vlerave në shoqëri, andaj edhe në situata të tilla shtohet numri i dukurive negative.
Sa i përket brosjes në Kosovë, i takon faktikisht asaj që në Kosovë është një çalun i par anomie e vlerave dhe e standardeve. Edhe njerëzit nuk po din më çka me respektu.
Ndërkaq nga zyra e informimit në policinë e Kosovës, thuhet se policia të gjitha rastet duke përfshirë edhe vrasjet, i trajton duke u bazuar në ligjet e aplikueshme në vend, ndërmerr të gjitha masat e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zgjedhjet parlamentare në Maqedoni të caktuara më 11 dhjetor sërish kanë ngritur dilema nëse mbajtja tyre do të pengohet nga veprimet të caktuara të partive politike. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Pas votimit e qeverisë kalimtare me përfshirjen edhe të lidhje socialdemokratit e opozitës, ka nisur të rrjedhin afatet kohore për organizimin e zgjedhjeve tani më të caktuara më 11 dhjetor. Partit janë shprehur pozitivisht me pikat e zbatuara të marrëveshjes politike, por sipas njohuzve të çështjeve politike dhe ekspertëve juridik, disa çështje lënë dilema nëse zgjedhjet vërtet do të mbahen në afatin e përcaktuar. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thot se marrëveshja arritur nuk ka zgjidhur çështjen e listës zgjedhore.
Kjo marrëveshje nuk garanton një realizim të plotë të marrëveshjes së përzinës dhe në këtë pikë dy çështje kanë mbetur jo krejtësisht të çartuara deri në fund. Se para është ne me nga këtë marrëveshje dhënë një listë të votuesish ku 40.000 votues i vetëm si të kontestuar dhe pjesa dërmuese e tyre shqiptarë, edhe me vetë faktin se shumë prej tyre plotësojnë të gjitha kushtet për të votuar në Republikën e Maqedonisë, por u gjendën pa drejtësisht në këtë listë.
Thot Mersi Maksuti, çështja tjetër sipas tij është puna e prokurorisë speciale, në gjykatën kushtetuese ka një nismë për shfuqizimin e vendimit për themelimin e saj. Por si pas Maksutit, fakti që gjykata zvarrit procedurën për vlerësimin e nismës, lën dyshimin nëse kjo do të ndodhë pas shpërbërjes së kuvendit.
Si institucioni duhet të lihen duart e lira që mund të nxjerrë para drejtësisë të gjithë krijuesit e veprave penale pas të cilat janë dyshuar për krim, për korrupsion, për keqmërimet pushtetit, sepse fundi i fundit këto zgjedhje erdhën si rezultat të zbardhjes së përgjinave, domethënë i dyshimeve për krime të rënda që janë bërë në këtë vend. Prandaj këto zgjedhje do të kenë kuptimin e vetëm procese, po që se prokuroria speciale arrin ta luajë rolin për cilin është themeluar.
Sot Maksuti. Analisti Mitko Gajovski thot se zgjedhjet duhet të jenë të lira dhe demokratike. Supozoj se tani në këtë situatën e re, ata kanë hyrë me përvojën nga e kaluara dhe janë të vetëdijshëm se çfarë pret në institucionet që do të drejtojnë periudhën deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Konsideroj se do të bëjnë përpjekje maksimale në arritjen e qëllimit të tyre. Pra besoj se rezultatet nuk do të mungojnë, edhe pse nuk e përjashtoi paraqitjen e problemeve në punën e tyre. Por është koha e fundit që të përmbushen të gjitha obligimet, pasi qytetarët e këtij vendi meritojnë zgjedhje të lira dhe një të ardhme më të mirë, thot Gajovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Në Vatikan sot u shenjtërua Nën Tereza. Komisioneri Johannes Hahn thotë se liberalizimi i vizave varet nga demarkacioni. Kryeministria Britanike thotë se Brexit mund të sjellë vështirësi. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit, ju mund të klikoni në evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falemnderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.